Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Latvijā drošības situācija ir tikpat stabilā kā citās NATO dalību valstīs, kas nerobežojas ar Krieviju. Ar šādu paziņojumu sabiedrībai nākuši klajā Nacionālie bruņotie spēki. Pēdējā laikā bieži izskanējušas dažādu avotu baumas par iespējamu apdraudējuma pieaugumu Eiropā. Nacionālie bruņotie spēki uzsver, ka informācija par iespējamu uzbrukumu Latvijai vai kādai citai NATO dalību valstī ir jāvērtē kritiski. Nacionālo bruņoto spēku vadība arī aicinājusi iedzīvotājus nedalīties tālāk ar ziņām par it kā esošu apdraudējumu. Tie ir Krievijas propaganda, kas tikai mēģina cilvēkos radīt bailes. Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības izdevis rīkojumu no šodienas uz 3 mēnešiem no darba atstādināt Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Vaivodu tur aizdomās par kukuļa piedāvāšanu. Vaivoda atstādināšanas laikā meklēšot iespējas viņu atlaist no darba. Kā jau vēstījām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izmeklē lietu, kurā vaivots iespējams piedāvājis kukuli vismaz 50 000 eiro apmērā. Nedēļas laikā no gripas miruši 4 cilvēki. Kopumā šīs gripas sezonas laikā miruši 30 cilvēki. Visiem mirušajiem ir bijušas arī vairākas blakus saslimšanas, un neviens no viņiem nav bijis vakcinēts pret gripu šajā sezonā. Vienlaikus slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka saslimstība ar gripu Latvijā stabilizējas. Krievijas spēki šodien ar raķetēm apšaudījuši Ukrainas dienvidu pilsētu Odesu. Tur īsi pirms uzbrukuma notikusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Grieķijas premjera Kirjaka Micotaka tikšanās. Neviens no delegāciju pārstāvjiem nav cietis. Triecienā bojāta Odesas ostas infrastruktūra un nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto cilvēku skaits vēl tiek precizēts. Zelenskis uzsvēris, ka šādi uzbrukumi pierāda, ka Krievijai ir vienalga, kam tā uzbruk. Vienalga, vai tie ir militāristi, civiliedzīvotāji vai starptautiski viesi. Tas kārtējo reizi arī apliecinot, cik svarīga karā ir pretgaisa aizsardzības sistēma. Vācija atbalstīs Čehijas priekšlikumu par artilērijas šāviņu iegādi Ukrainas vajadzībām ārpus Eiropas Savienības. Vācija Čehijas iniciatīvai piešķiršot vairāku 1 000 000 eiro lielu summu. Vācija arī centīsies sarūpēt visu, kas ir pašas krājumos, un palielināt savas ražošanas jaudas. Čehijas prezidents Pēters Pavels ir aicinājis artilērijas šāviņus Ukrainas vajadzībām iegādāties ārpus Eiropas Savienības. Aptuveni 15 valstis jau ir atbalstījušas šo plānu. Amerikas Savienoto Valstu republikāņu politiķe Nikija Heilija paziņojusi par izstāšanos no cīņas par ASV prezidenta amatu. Viņa republikāņu partijas priekšvēlēšanās bija palikusi vienīgā konkurente bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Heilijas izstāšanās nozīmē, ka Trumps visticamāk būs republikāņu partijas kandidāts prezidenta vēlēšanās novembrī. Tas nozīmētu, ka par ASV prezidenta amatu sacentīsies Trumps un šī brīža ASV prezidents Joe Bidens. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 0 grādu un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Naktī Latvijā būs skaidrs laiks, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra valstī būs no -7 līdz -2 grādiem. Dienā Latvijā būs nedaudz mākoņains, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļu puses vējš ar ātrumu no 2 līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no +1 līdz +6 grādiem. Rīgā naktī būs skaidrs laiks, dienā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienā +3, +5 grādi.